Dirree Dimokiraasii. Walitti bu'iinsa bulchiinsa naannoo Somaalee fi Oromiyaa gidduutti uumamerraa kan ka'e barattoonni barsiisonni Oromoo Yuunivarsiitii jijjigaa keessa turan boqonnaa gannaatii booda gara sanatti deebi'anii deemuun nageenya isaaniitiif yaaddessaa ta'uusaa ibsuudhaan mootummaa naannoo Oromiyaaf dhaabbata barnoota sadarkaa olaanaa kan ministirii barnootaa federaalaa Itiyoophiyaatti iyyachuu isaanii ammaan dura gabaasnee turre. Gaaffiin kun ammallee deebii gahaa hin arganne jedhu barattoonni. Barattoonni agixiqqoon gara yuunivarsiitii jijjigaatti imalanis balaaf saaxilamuu isaanii dubbatu. Jaalannetu Qindeessa.
Sababa walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaa fi bulchiisa naannoo Somaalee gidduutti uumameen kan ka'e uummanni Oromoo 100,000 hedduun ni godaansifamuu fi hedduun ajjeefamuu akkasumas madaa'u sabaa himaan adda addaa gabaasaa jiran. Oromoonni bulchiisa naannoo Somaalee keessa ari'aman kun humna liyyuu poolis jedhamutu balaa kana nurraan ga'ee jedhu. Haaluma walfakkaatuun barsiisonni fi barattoonni ganna darbe yuunivarsiitii jijjigaa keessa barsiisaaf barataa turan haala akkaan rakkisaa ta'e keessa darbuudhaan gamasii ba'uu isaanii ammaan dura nuu ibsanii jiran. Lubbuu keenyaaf sodaannee jechuudhaanis gamasitti akka hin deebineef bulchiisa naannoo Oromiyaa, biiroo barnoota Oromiyaa akkasumas ministeera barnootaa akka federaalaa fi waajira barnoota sadarkaa olaanaatti iyyataa turaniiru. Garuu barsiistotaaf deebiin kenname achumatti deebi'aa akka jedhu ture. Barattoonni ammaan dura yuunivarsiitii jijjigaatti barataa turan kanneen barana haaraa gamasitti ramadaman ituun dabalatiin 4,000 caaluu jedhu barattoonni ammaan dura dubbifne. Barattoonni kun hanga ammaatti deebii tokko hin argatin jiru. Barnoonni ega jalqabame garuu bubbulee jira. 7 dura barattoota lakkoofsaan xiqqoo kanneen abdii kutannaarraan kan ka'e gara yuunivarsiitii jijjigaatti imalan keessaa tokko ituu gara mooraa yuunivarsiitichaa galmaa'uuf deemaa jiru humnootii hidhatanii rasaasaan rukutameera. Yeroo ammaa bulchiisa magaalaa Adaamaatu na wal'aansisaa jira jedhe. Maqaansaa Nugusee Girmaa jedhama. Haala isa mudate akka jechuun ibsa.
Barbaade barumsa ministeera tokko geessee na dhukkubee hafe. Amma immoo lammata kanan deebi'ee barnoota fakkiitti. Qaamni seeraa nama sadi taanetti dipaartimentii kiyya osuma deemu karaarra nu waamanii keessi keenya oofamaneeti kan itti dha'ine rakkoo nurraan ga'an jedhee yaadne. Isaan bira geenyaan afaan kamii walii galuu dandeenye nuun jedhanii ani Oromiffa mittaase afaan biraan beeku Amaariffa hin beeku. Ijoolleen bira jirtu immoo ijoolleen lama baale afaan Amaariffaa sirriitti danda'u. Isaan afaan Amaariffaati kan isaan itti haasa'anii ani Oromoo itti haasofnaan isaan bira na qabanii yeroo na kabalan isaan na biraa dheessanii ala fuudhaniiti kan mandara keessa naan deemanii na kabalanii. Boqoo kiyyarratti harka nadhaan gommaa kana miidhagsa dafii kaawwatiin mudhii kana kana rukutan xiyyii biraan bakka na rukutan jechuudha.
Rasaasaan eessa keessi rukutan?
Cinaacha harka bitaati kalee inni na duuba fiigee na rukute iskaalti irratti kan kufee mudhii kiyyaa tiishartiidhaan gaddee dhiiga jijjiirinaa jechuudha. Waan godhe waan tokko hin qabu maalan dookumantii bishaan fi shaantaa yuunivarsiitii carkii kiyyaa waan nan baadhee deemaa jiru malee wanta godhe wanta tokko hin qabu.
Maaltu si kaasee lafa kufte?
Warra achi fe'amanii deemaa jiran makiinaa of shufeeriin Harargeedha. Umar Adam kan jedhamu isa kana fidee dhufe makiinaadhaan.
Namoota achi ba'aan fe'eetu dhufu si arge?
Namoota achi buqqaanii deemaa jiran wajjin kanan itti makamee kaniin na fidanii dhufan achirraa of hin beekne aga wallaanamee bultii 4 ga'u. Ayilaandii bishaan dhugu jedhanii yoo naa kennan kadaada wajjin kan dhugu biyyoo fincaaniif gadi ba'u amma gateetti gabaa baay'ee sammuu biyya jeeqameeti amma of deekee rabbiin lubbu biyya baasee saaganaa ka'e. Egaa rukutamee achirraa barama gara 7 ga'ee jira. Alias warruma kantiibaa magaalatiitu harkaan qabaa isaan uumatu kaambii iddoo naa kennanii achitti na wallaanaa jiran kan hospitaala ba'ee iyyuu hin gadda.
Rasaasuma tokkoon kan rukutamte?
Tokko.
Baqassanii si keessaa ba'eeraa?
Ba'ee boolloo bakkeen waraanee gurraacha'eet akkasumatti hafee rasaasni kana rukute akkasumatti jira.
Ijoolleen warri si duukaa turan warri baqatan deebi'anii si hin gaafanne?
Isaan baqataniiti ka kaampaasii seenanii achuma keessa bultii 2 bulanii yoo shintibeetii seenanii fincaan nurratti fincaanii jedhu yoo mana kaaffeedha inni waqti yeroo nuukitan saayinaarra dabarsanii ta'e uffata irratti nuukitan jedhu. Sodaannee gadi baaneen barannuu gadi baaneen nyaannu nuuf fincoofnu waan akkasii ka jedhu achi baqataniitiin isaan illee warra piraaktisii ba'a warra waggaa 5 kadhatanii isaanitti makamanii warraaf dhufaniidha.
Jarra sana beektaa warri akkasii godhe?
Yaricha akka uffata seeraa uffatanii jiran qaamayyoo natti dhufan garuu nan beekan yeroo na rukutan argee jira. Waraana uffata babarruu san akka biyya keenyatti federaala jennee deene warra uffata barruu uffatu san.
Eessa jiraatta turte ati naannoo Oromiyaarraa?
Arsii Asallaatti kan deemne nuyi tokko.
Waan sirra ga'e kana agarsiifte iyyattee taare?
Iyyattee agarsiiseetti harka. Dr. Samuel Faanis yaada kana hubatanii diniin kan addaan baane.
Maal siin jedhan falasii falan qabu?
Furmaata keenyatti isin murteessina hanga shanii eeggadda jedhaniituma kan isaan nu gaggeessanii dhugaa wajjumaan itti dhufnee argina.
Carraa kanaan maal jettee iyyachuu barbaadda mootummaatti?
Ani barataadha. Dookimantii iskibirtoodha baadhee kanan deemaa jiru nama barumsaaf deemu maali sababni dhukaasni kun umrii kanaan soo ganna diidaman ga'een osoo fiigee hin kuufin osoo nyaadhan kuufin maaliif dhukaasni kun kanarratti baname. Dhimma kana kanarratti raawwate saba naannoo san keessa jiraatu osoo hin ta'in warra federaalii jiru warra harka mootummaa jiru warra mootummaan harkaa qabu kan meeshaa itti dhee uffata itti hidhee maaragaan karaarra dhaabe barataan barnootaaf bahee maaliif rasaasni irratti dhuka'a. Namni borofaa miti namni bineensa miti yeroo ammaa kana bineensi iyyuu irratti dhukkoon qabu mirgi isaa eeggameeti ka jiru. Ammaal godheeti wanta beekun tokko hin jiru dhimmi siyaasaa ni beeku hin jiru dhimma waa'ee biyya kanaa keessa wanti sammuu kiyya keessa galee ammatti divilooppi ta'ee jiru tokko hin jiru. Umrii kana rasaasa rukutameetiin iddoo yaade ga'uu dhabuun koo kana baay'ee na gaddisiisee har'a kulaalikiin koo dhaabee akkatti taa'uun koo baay'ee kana gaddisiisee jirudha. Yoo nyaadde midhaan garaanaan bu'u ol kan naan deemu. Baay'ee tokko gadda cimaa keessa kan jiru itti sammuu kiyya biqilaa dhabee.
Hakiimiin rasaasi maal keessi dha'ee jedhe?
Kulaalitiidha ka dhiiga si uffate naan jedhan. Ijaaf ijaa irratti rakkoo irratti gabaa. Carqii yoo natti kana dhukkubaa waan akkasii mallattoon irratti argamaa jiru.
Umriin kee meeqaati?
23.
Gama kaaniin barsiistonni Oromoo kanneen yuunivarsiitii Jijjigaa keessa barsiisaa turan amma sadarkaa maalirra jiru? Abdiin qaban maal?
Jarris kanneen jedhanii achi haalatti jiru qorachaa jirra. Erga qorannee tasgabbiin dhufee booddee akka deebitan goonaa hin deebitu achuma deebitu. Gonkumaa gara biraatti isin ramaduu hin dandeenye garuu tasgabbii achitti akka isin hordofne irratti hin hojjennaa hin deebitu ani kana. Kana kanneen jedhe immoo Dr. Saamu'eel Jalqaba Nuwaasa Hosiisee deddeebinee isa wajjin mari'annee turre. Achiin dabarree immoo biiroo barnootaa Dr. Tilaayee haasofsiisee turre.
Biiroo barnootaa isa kam?
Federaalaa jechaadha. Jaarris barnoota tokkotti achuma deebituu garaa biraas hin ramadu hin dandeenye. Biiroo keenya kana namni tokko talaa isin barreessee fakkii sa'aa iddoo biraa deemaa isin hin jiru jala muraasnitti himan.
Barsiisonni yuunivarsiitii Jijjigaa hojjettan meeqa taatu Oromoon?
Yeroo sanatti barsiisota gara 70 turre isneetu kan riippoortii goone garuu akka waliigalaatti sanaa oli. Warri kun naannama biraa yookiin gara maatii isaanii deeman bilbilaan warri hordofaa turan baay'eetu jira. Yeroo sanatti barsiisota gara 70 kan ta'antu gara Finfinneetti dhufe jechaadha.
Rakkinni kun dhalatee hojii eega dhaabdanii as mindaa immoo argataa jirtu?
Mindaa ijaarsa fuulbaanaa nu kaffalanii jiru. Dhaabbii aanuu kan beeknu nuti hojiitti waan achi jiraannes nu kaffaluuf nu dhiisuu hin baate. Barsiisonni maastarsiifaa achi warri baratan jiru. Achi tajaajilan fi mi'ameetu koomitimantiin warri irra jiru. Fi iddoo turan warri aban barsiisonni lakkoofsi isaanii xiqqaa ta'e namni deebi'an jiru. Isaanis garuu haalatti jiru ammas hojjechiisan jiru hin baana ifnaa isa jedhu nuun kominikeet gochaa jiru. Barsiisonni kun immoo akkuma kana yuunivarsiitii biraarra vaakaansii yuunivarsiitiin baafate irratti yuunivarsiitonni adda addaa baasan irratti warri dorgamaa jiranis jiru.
Warri achi dhaqe jechuun dirqamaniitu kan jette maaliif dirqamu?
Dirqama komitimantiin duraan irra jiru jira fakkeenyaaf. Maastarsii isaanii yeroo yuunivarsiitii isaanii baratanii waggaa lama yoo turan waggaa afur tajaajiluu qabaatu tajaajilu yuunivarsiitiin seera qaba. Namoonni sun iddoo biraa galuu hin dandeenye irra kan sodaatanii fi gara biraa immoo asitti dhufanii iddoo turan arganne ture. Biyya tokko kan ta'u siree qabanii addaba keessa irra ture hin jiru magaalaa biraa irra irra ture hin jiru.
Hoteela jechuu keessa?
Hoteela eeyyamu. Umarra gaafa rakkatan namni deebi'ee jira lakkoofsi isaanii garuu xiqqoodha.
Maal rakkanne jedhan egaa achi dhaqanii booda?
Gara yuunivarsiitiin osoo hin taane gara qaama biraatiin gaafa ba'an koomitii kan keessa gaafa socho'an haala addaatiin akka ilaallaman itti tolaa miti.
Ega masa angka narra kana fi undi ke sani te sani jurtu jechu.
Wa kenya kuma jurtu agamma.
Malif gara wajira barnota sadarka ulana yokin higher commission atani irra debitanin gafan.
Kan gafachu isna fi mo malifi yelkaba. Elansi sani akati debinu gafi jira sini ra agenyo. Zinkesu mesinu. Indebi na yota ekofa zinkesu mesinu. Zinkesu mesinu. Zinkesu gaaf kana ta'u barsiisonni ammas deddeebine tun gaafanne.
Kan achi dhaxxaan meeqa taatu?
Jalqaba 2:60 Dr. Saamu'eel walitti buqqabee ture. Kan booddee immoo gara biiroo gaafa dhufnu koree uummataatoo namni 4 yookiin 2 hin jedhamu haala sanii 5 achi deddeebi'eetu gaafachaa ture. Garuu deebineetu gaafachuun keenya walummaa.
Ministeera barnootaa akka federaalaa keessatti barnoota sadarkaa olaanaaf ministeer da'etaa akka ta'an Dr. Saamu'eel Kiblee bilbila harka isaanii irratti argadhee deebinaa kennan dhimmi kun ilaalamaa jira xumura hin arganne jedhan. Barataa Nugusee Kiblee rasaasaan haleelamee hiriyoota isaa waliin gara waajjira isaaniitti kibxata kaleessaa deemuu isaa maqaa dhaheen gaafadhe akka ragaatti kaasee jechuu koote akkas jedhan.
Odeeffannoon amma argame kun laallamaa jira mootummaatiin gaafa murtii irra gahamu sinitti.
Jechuun inni ijoolleen duraan dudubbataa turan sanarra inni kun ragaa ta'ee yaada jiru jijjiirsisuun danda'a.
Amma kana xumura irra hin geenye.
Egaa ijoolleen amma tuhu barumsan seeniin amma kana ala taa'uun isaanii booddeetti hafuu rakkina waan fafakkaatu hordofsiisu.
Ammaaf yuunivarsiitii faana mari'achaa jira akkamitti yeroo barnootaa ekisteend akka goone ijoollee akkamittiin tasgabbeessine akka barnootatti deebise yuunivarsiitii jijjigaa qofa miti yuunivarsiitii kaanneen waliin.
Barattoonnis amma yuunivarsiitii Jimmaadhaa yuunivarsiitii Haramayaadhaa iyyataa akka jiranii ijoolleen kun gartokkotti deebi'uu qabu yuunivarsiitii adda addaa keessatti ramadamuu qabu ammasittiin barruu
jiru. Ijoollee akka mootummaatti ilaalamaa jiran.
Inni ijoolleen jedhan kun. Carraa kanaan maal jechuu barbaaddu barattoota yuunivarsiitii adda addaa keessa jiraniif?
Yuunivarsiitonni kanneen barnoota isaanii asitti fufaniidha sirrii kan ta'u.
Warri kaan?
Ijoolleen yuunivarsiitii jijjigatti barachaa jiran mootummaan odeeffannoo argate hunduma isaa walitti qabee ilaalee gaafanni murtee tokko irra ga'u feetiin isaaniif beekama. Ammatti garuu inni kaan tasgabbiidhaan akka barnoota isaatti deemu jechuu barbaada.
Waa'ee yuunivarsiitii jijjigaa kun yeroo gabaabaa keessatti furmaata waan argatu itti fakkaata.
Akka fedhee yaadan dhuunfaan.
Xumurri dhimma kanaa maal akka ta'u hordofnee dhiyeessina. Har'aaf kanumaan an xumur an jaallannee gammadaati.